Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyabonga ukwamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo okhangelane lokugcina kuhle imvelo yethu. Ngikhangele kuGenesis chapter 1 verse 11. Ithi yona uNkulunkulu wasesithi, umhlaba kawuveze utshani, lemibhida ethela inhlanyelo, lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo. Kwaba njalo, umhlaba wasuveza utshani, lemibhida ethela inhlanyelo ngezinhlobo zayo, lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo. UNkulunkulu wakubona ukuthi kuhle, kwaba khona ukuhlwa lokusa, kwaba lusuku lwesithathu. Ngakho-ke lumbhalo engiwubalileyo uyasitshengisa ukuthi yona imvelo, umhlaba wonke jikelele, nxa sibona utshani, sibona imbhida, sibona izithelo, sibona izihlahla, konke lokhu yizinto ezadalwa nguNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu esekudalile wasesithi yena kuhle, kwaba into enhle kakhulu. Lapha sinanzelela ukuthi uNkulunkulu wadala zonke lezi zinto umuntu wayengabi khona, kodwa siyahlangana lo muntu esekhona. UNkulunkulu esedale zonke lezi zinto, uNkulunkulu wasemfaka ngengadini yakhe umuntu ukuthi e-Eden, ukuthi laye ayigcine, ayihlakulele, ayikhangele ibenhle. Ngakho ngalezi nsuku nxa sikhangele i-Eden yethu isingumhlaba wonke jikelele uNkulunkulu owasinika wona. Siyananzelela ukuthi thina lapha elizweni lethu leZimbabwe singangena kumbe sithi selubane, uyabona izihlahla ezinhle, siyabona izithelo, kumbe kusebhinga kulezihlahla ezinhle izithelo, kumbe kusemakhaya khonale eMzarabane, kumbe kusemakhaya eGwanda, eNtebe khonale, lendaweni eBeitbridge, ePlumtree, zonke lezi ndawo siyabona izithelo, siyabona ke inyamazana uNkulunkulu azibekayo emhlabeni ukuze zibe isibusiso kithi. Lapha ngithi ukuthi abantu abaningi abakunanzeleli khonokho ukuthi lesi yisiphi uNkulunkulu asinika sona ukuba sisikhangele. Yikho uNkulunkulu wathi kuhle eqeda ukudala zonke izinto lezi, kutsho ukuthi wayekhangelela ukuthi zibe khona. Khathesi siphila ngensuku lapho abathi ngesilungu asebekhangela khona ukutshintsha komkhathi esingathi climate change. Kusenziwa kuyini? Kusenziwa ngokuthi umuntu kasagcini kuhle imvelo, kasagcini kuhle izihlahla, kasagcini kuhle izinto zonke lezi uNkulunkulu azidalayo ukwenzela ukuthi zisigcine lathi. Siyakwazi ukuba nxa sikhangele ze-science, siyakwazi ukuthi izihlahla lezi yizo ezisinika umoya esiwuphefumulayo ukwenzela ukuthi siphile kahle. Kusho ukuthi uNkulunkulu wathi ezidala esithi kuhle, wayekwazi ukuthi lezi zihlahla zizo ezikwanisa ukunceda ukuthi umuntu aphile, athole umoya ukwenzela ukuthi nxa ewuphefumula lowo moya umzimba wakhe uqine. Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wathi edala lezi zihlahla wazidala njalo ukuthi yizo eziselaphayo. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi ukuzwisisa kwethu uNkulunkulu, ukuzwisisa kwethu ivangeli, sizwisise ukuthi silomlando thina njengabantu ukugcina imvelo yethu kuhle.
Akuyiphethe mfundisi.
Egama likaJesu niyathandaza Baba, size ukuba lapho esikhona sibe ngabantu abagcina kuhle lumhlaba owasinika wona, sibe ngabantu abakhangela imvelo yethu, sibe ngabantu abangadiliziyo umhlaba kodwa abawakhayo. Egama likaJesu niyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.